positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Kallid raadiokuulajad , jällegi on möödunud nädal ning võime taas kohtuda positiivses pooltunnis . Saan vaid küsida , kuidas on möödunud teie nädal . Paraku eetri vahendusel täna tehnoloogia ei võimalda veel mul kuulda teie vastuseid , aga kui mul päevi kingib , siis kes teab , kuhu meie tehnoloogia areneb . Ma usun , et on olnud nii häid kui ka selliseid väljakutsuvaid hetki asju , võiks öelda võib-olla lausa halbu asju . Aga nii nagu oleme positiivses pooltunnis rääkinud ja jaganud neid mõtteid ja tsiteerinud ühte vana-vana juudi professorit , kes kord olles Saksa koonduslaagris pidi vastama , et tõesti , vangivalvurid , mina ei saa valida seda , millest ma pean läbi minema . Aga mina võin valida , kuidas ma sellest läbi lähen . Ja ükskõik , mis meie elus on olnud , kui me otsustame nendest asjadest läbi minna , edasi minna , Jumala sõnale rajatuna , siis see on see alus ja see on see kalju , mis ei kõigu ja mis püsib . Vahest inimesed ütlevad , kuidas sa kõigud ja et siin mul juba kõik kõigub ümberringi , tuuled on elus nii tugevad , siis sõna ütlebki , et see kalju ei kõigu . Et see ehitus seal peal võib kõikuda . Rakvere Karmeli kogudus on ehitatud sellistest püstpalkidest ja ta ei ole küll väga suur hoone , aga noh , võib-olla siis ütleme nii , saali osa on kusagil kolmekordse maja kõrgune ja kui on tugevad tuuled , siis isegi see väike hoone juba nende tuulte käes õrnalt kõigub ja kus sa seda näed , näed pärast nende pragude järgi , mis on tekkinud kiriku lubjakrohvist siseseintele . Aga kui hoone on ehitatud õigele alusele , siis see , et ka see hoone natukese kõigub , ei saa teda nagu paigast ära nihutada ega viia kuskile mujale , vähemalt nii kergelt siin meie tavalises maailmas , aga kui meie elu on rajatud Jumala sõnale , mitte lihtsalt selliselt külmalt igavalt , jaa , minu elu on rajatud Jumala sõnale . Aga nii nagu ütles Taavet , et kui minu mõttes on pühad teekonnad , kui minu elu ja Jumala sõna on segatud nii nagu kartulisalat , vabandage sellise võib-olla natukese kohatu võrdluse eest , aga kartulisalatist on , sa võid välja tõsta porgandeid ja sa võid välja tõsta mõningaid asju , aga sa ei saa sealt välja tõsta hapukoort , sest see on segunenud juba kõigega ja seda majoneesi ja kui Jumala sõna on meie elus just selliselt nagu segatud , et seda ei saa välja võtta , siis olenemata sellele , mis meie ümber toimub , meil on üks kindlus ja julgus minna edasi . Ja küll on hea , et Jumala sõna on värske alati , kui meie alandliku südamega kumardame , et vaadata seda ja kuulata sealt seda , mida Jumal meile tahab öelda . Aeg-ajalt meie süda on lihtsalt selline natukese kange ja kõva ja me ütleme , et noh , mis ta siis meile täna räägib ? Noh , jutlustaja , kas sul mulle midagi uut on öelda ? Noh , raadiosaate tegija , mis sa siis täna meile siin trikkedeks ja pakkideks tood ? Tõsi , sellise suhtumisega jääb Jumala sõna tavaliselt suletuks . Aga kui me alandume , ütleme Jumal selleks , et oma igapäevast elu elada ja olla austuseks sulle , ma vajan igal päeval sinu sõna , mis oleks mulle toiduks ja jõuks , mis oleks mulle ilmutuseks ja edasiviivaks väeks . Ja selliselt on hea , et ei ole piibliraamatut , kus kohast me ei võiks saada sellist avatud ilmutust . Teise Tessaloonika kiri on kiri , kuhu me oleme jõudnud oma saate järjega ja tahan siit täna tegelikult ainult ühe lühikese lõigu jätta sulle mõtisklemiseks , sinu kõnetamiseks ja usun , et püha vaim teeb selle lõiguga tööd sinu sees ja see on kolmanda peatüki esimene salm , kust kohast Paulus ütleb nii , lõpeks vennad , paluge meie eest , et issanda sõna leviks ja see tõuseks ausse , nõnda nagu teiegi juures . Aga selle mõtte või rõhuasetuse ma tahaks jätta täna sinna lõpuks , vennad , paluge meie eest . Ja õigupoolest , kui me keerame lehekülje piiblist tagasi , siis esimese Tessaloonika kirja Paulus lõpetab ka üsna sarnase üleskutsega viiendas peatükis ja 25. salmis ta ütleb nii , vennad , palvetage meie eest ja kui me keerame lahti Heebrea kirja 13. peatükki , siis me näeme , et seal on see sama üleskutse . Ja lugedes Pauluse kirju , me näeme seda , et tegelikkuses Paulus üsna palju palvetab oma kaaslaste eest ja inimeste eest , kellega ta on kokku puutunud . Kuidas on sinu ja kuidas on minuga ? Kas ma olen nagu riidekapp , mis poest osteti , pandi esimesed riided sinna riidekappi ja pärast seda ei õnnestunud seda kappi just enam avada ? Või olen ma see , et need uksed on võimelised sulguma , aga need uksed on võimelised ka avanema ? See tähendab seda , et kas minu elu on avatud ? Kas siis , kui mul on head päevad , olen ma nõus jagama seda head , mida Jumal on mu elus teinud ? Mitmed saated tagasi ka positiivses pooltunnis oleme rääkinud sellest , kui oluline on jagada seda , mida Jumal meie elus on teinud . aga kui meie elus on kitsikusi , keerulisi hetki ja raskusi , kas ma olen võimeline ennast avama ja jagama ka seda ning leidma enda ümber inimesi , kes võiksid olla minu palvepartnerid , kes võiksid olla need , kes aitavad Mitte lihtsalt hakkama saada oma koormatega, vaid edasi minna ja võitjaks tulla. Paulus, selline suurepärane Jumala mees, tõenäoliselt oma ajastus isegi mitte nii hinnatud ja mõistetud, aga täna me oleme väga tänulikud Jumalale tema eest, ta ei väsinud, ta ei tüdinud, ta võitles. Me näeme, Paulus ka ei pidanud paljuks, et öelda, et mina vajan samuti eespalvet. Mina vajan ka, et mind teenitaks. Jah, võibolla tõesti te vaatate eemalt ja tulle tundub, et minul tulevad kõik asjad väga lihtsalt ja kergelt välja ja mina ei karda ei unti ega tonti, aga ma vajan, et te palvetaksite, sest ka minul on omad võitlused, ka minul on omad piirangud ja limiidid, millega ma inimlikult hakkama ei saa. Ja küll on hea, et kui meie oleme avatud ja julged ja ei karda, et appi, kui meie ennast avame, et mis siis inimesed meist mõtlevad ja nii edasi, siis kui Jumal seostab meid erinevate inimestega, seob kokku, selline eestikeelne suhteliselt värske sõna lõimub meid, siis me võime avastada, kui suur rikkus ja potentsiaal peitub selles, kui me mitte lihtsalt ei virise ega irise kellegile oma elu üle järgi, vaid me oleme nõus jagama ja leiame oma ellu selliseid partnereid, kellega koos minna edasi. Ja mul on hea meel, et täna taas Jumala armu läbi positiivses pooltunnis on üks tore sõber, üks noor Jumala mees, kes on nõus jagama oma elu ja jagama ka pisut mõtteid just sellel samal teemal, millest me oleme siin sissejuhatuses rääkinud.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Kallid Pereraadio kuulajad, on hea, et intervjuu aeg on taas käes, sest tegelikult kui me loeme piiblit ja kui me vaatame tagasi ka oma elule, siis me näeme, et kõige suuremad sellised usulised mõjutused sageli meie eludes ei olegi mitte piiblitundides kuuldud sellised väga täpsed seletused Jumala sõnast, vaid pigem on need hoopis oma sõpradelt, lähikonnalt või kaugemalt kuuldud inimeste eludes elava Jumala käe läbi toimunud sündmused. Ning sellepärast on alati nii hea meel vahendada lihtsalt selliseid kogemusi ja eluteekondi. Ja täna mul on üks suurepärane sõver ja vestluskaaslane siin saates. Tere Janek!
Tere Gunnar!
Me istume Rakveres, aga Janek räägi, kust kaugelt sa Rakveresse tegelikult tuled?
Rakveresse ma tulen 128 kilometrit eemalt, ma tulen Sauelt. Ma tulen sealt ühest kogudusest, siis Saue kristlik vaba kogudus, sealt ma tulen ja seal ma olen siis üheks kolmest pastoritest.
Aga Janek, nüüd oled sa juba, kui kaua aega käinud koos Jumalaga?
Ma just täna, kui ma Kundas olin, seal oli kooselik, üks tüdruk ütles, et Anita ütles, ma olen 18 aastat käinud koos Jumalaga. Mina hakkasin ka kohe peas arvutama, no kuna siis mina Jumala juurde tulin? Ja ma arvan, et see võis olla, kui ma olin 13, täpselt, et see siis peaks saama kokku vist 17 aastat koos Jumalaga. Eks need aeg on olnud erinevad, et ma, kui ma 13 olin, siis ma tulin Jumale juurde, aga siis oli teismiline aeg, eks ma käisin niimoodi üks jalg maa peal, teine vee peal ja olin usus ja natuke eemal ja tulin kirikusse, tegin väga tähtsat kirikusklikku nägu ja läksin ära ja sõpradega pulli tegema hoovi peale. Seega on erinevad aegu olnud, aga mis ma nagu enda puhul nagu vaatan, kuna nagu tõeline nagu pöörema elus toimus, kus nagu toimuski pööre, kus enam ei saanud nagu konkreetselt enam pattu teha nii, et ma olen nagu mingine võlts kristlane. See oli siis, kui oli aasta 1929-27. Juuni, siis pärast jaanipäeva, kus oli mu ristimine, kus sinna märga hauda jäigi kogu minu räpane ja roppelu. Ja sellest ajast, kus ma olen, ja siin on nagu hea ka, et see oli ka, kus ma sain kohe püha vaimuga ristitud. Et mul ei ole nagu eraldi käsi peale pantud ja ma ei ole erinevad andja saanud nagu kätte peale panemis kaudu, aga pärast ristimist oli see, kus nagu Jumal hakkas töötama, pühavaim hakkas töötama ja kus tuli ka ütleme, pühavaim annid välja, ütleme, keeltega kõnelemine ja sellised asjad, et see nagu on olnud see, kus mina loen nagu, kus toimus see konkreetne pööremine õulus, siis oli 18 aastane.
Väga super, me tegelikult ju oleme ka täna natukese Tessaloonika kirja juures ja teise Tessaloonika kirja juures. Kui esimest Tessaloonika kirja vaadata, siis saade tagasi me just rääkisime seal, et Paulus ütleb, et mul on hea meel, et see evangeelium ei tulnud teie juurde vaid sõnaga, vaid ka väega. Et kui ma kuulen seda, kuidas sina oled tulnud Jumala juurde, siis samamoodi võiks öelda, et mitte lihtsalt, et noh, mulle sobib selline filosoofiline keskkond, vaid et see on tulnud väega, eluga.
Ja see on tulnudki väga, sellest suhtes ei olegi olnud niisugune filosoofiline keskkond, et mulle on hakkanud see asi meeldima, vaid sa tunned lihtsalt, et ma ei saa enam midagi teha, sellepärast, et meeleparandus on minu sees. Ma ei ole võimeline seda lihtsalt enda siis rohkem kannma, kui ma teen pattu. Ja siis selle patuga edasi elada, vaid pigem see vägi on mind nagu hoidnud patust teemal. Et see ongi on nagu, ma mäletan, et oli jaanipäev. Me käisime jaanipäeval, me oli sõprade käisime Haapsulus, olime purupurjus täis ja meie, ma ei tea, kas ma julgen raadio seetris öelda, mis me tegime. Aga pärast seda, kui oli ristimine ära toimunud, siis lihtsalt enam ei saanud sõpradega minna kuskile metsala lollus tegema. Et siin ongi see, et see on nagu reaalne see usk, mis nagu töötab, et see ei ole lihtsalt mingine filosoofia, et oh äge. Nüüd tagantjärgi, kui ma vaatan, siis mõtlen, et see kõik see hea ja rahulik elu on pigem nagu boonus. Et ma kuuletun Jumalale, mul on meeleparandus, aga see, et ma olen kuulekas Jumalale, ta annab mulle mingi lisaväärtuse veel juurde, näiteks see, et mulle elu on õnnistatud.
Väga vahva kuulata ja oleme sinuga võinud Janek tegelikult, ma ei tea, kas puud soola või mitu puud ära süüa või oppis, kuidas me seda asja mõõdame, aga ma olen küll väga tänulik Jumalale, et erinevates asjades me oleme saanud olla koos. Ja ma olen kuulnud ka, nii nagu sa siin juba rääkisid, et need olid nii-öelda mõned halvad teod, mis sinu elus väga selgelt pärast sellist reaalset Jumalaga kohtumist kõrvale jäid, aga sa ütlesid, et Ka see esimene kohtumine koos Jumalaga tegelikult juba ju määras sinu saatus. Sa ütlesid, kui sa sinna maanika koolis sind oli veetud niimoodi, kui vanad diisel traktorid käima, see käima ei läinud, siis pärast seda korraga, kui sa tulid Jumala juurde, siis Jumala avas su mõistus ja nii edasi.
Ja täpselt nii oligi, sest ma oma taustaks võin öelda, et ma tulen suurest 10-lapsest perest. Ma olen oma ema isa viimane 10. Laps. Ja kui on nii suur lasta, et sul kodus lastest, siis tegelikult lastevanemal puudub selline kontroll kõige oma laste üle. Eks mind ongi kasvatanud minu õed, vennad ja tänav. Ja sellest tulenes ka see, et milline see ma olin koolis, eks ju. Veel puudus selline asja, et nagu lasta, et mind ei pandud lasta, et see on ju vaja. Sellepärast, et kui kodus on juba 5 last, siis see ongi juba lasta, et eks.
Kasvataja, abikasvataja, söögitädi, direktor ja politsei.
Politsei. ja siis oligi erinevus, eks, et vaata, kui sa oled lastaeda, siis sul õpetaks kirjutamist lugemist. Mina läksin esimesse klassi, siis ma sain teada, et aha, see on A täht. No võibolla ma teadsin ka rohkem. Aga põhimõtte pärast ma olin nagu kasvatamata laps. Ja kolmandas klassis ma olin esimest kord istuma. Sest ma ei saanud mitte millega aru, mis siin toimub. Ja siis pärast seda, kui ma istumein kolmandas klassi, minu emal tekis võimalus tulla tööle Saue kooli. Ja tuli seal garderoobitädi. Ja siis hakati mind läbi vedama klassis sellepärast, et ta on ikkagi kolleegi poeg. Kuigi mu ema oli koristaja, aga ikkagi kolleegi poeg, eks? Viame läbi ta. Ja siis, ütleme siis, kui see muutus tuli ma elus, siis nagu Jumal avas selle, kuidas nagu tarkuse seeme tuli mu sisse. Et see ei tulnud ootamatult nii, et oligi kõik selliga, aga kui ma lugesin, ma sain aru, kuidas see süsteem toib, ma sain aru, et mis see siin õppime, kuidas õppida, mida teha. Ja siis see kuidagi keskkooli sen ka läbi.
No see kuidagi, ütleme siis, inded on sellised kontrastus, mille järgi saab
nagu vaadata. Kontrastus on nii, et kui ma iga aasta jäin, kui ma iga aasta jäin istuma, mitte istuma, vaid iga aasta jäin kindlasti suve tööl ühes kahes aines. Siis pärast seda, kui ma sain päästetud, siis mu eteks 9. Klassis oli nii, et ma arvan, et 9. klassis ka mingine vaimne pööre ma elus toimus, sest ma tean, et õpetajad olid nagu täielikult üllatunud ja nagu ütleme, et suu vajus on lahti, kui 9. klassi eksamit tehti viitele. Et ennem, kui ma istusin matemaatikas, mul oli 2-2-2-2-2-2-2-2, mul oli 3-4 sekka ja kuidagi siis sain seal kombineerisin kolmendal kokku ilusa silmade eest ja niimoodi lunimise eest, siis matemaatika eksami viimased veerandid ja need tulid ikkagi, ütleme, viied.
No see on ikka väga suur kontrastus.
See on kontrastus ja mina arvan, et see ongi suur Jumala ime, mis on nagu, ütleme, eesti keeles küll oli nii, et õpet ütles, et ma ei pane sulle kolme, kui sa ei käi logopeedi juures. No ja küll ma käisin logopeedi juures, ma sain oma kolme kätte, aga samal ajal kirjandus kui selline asi oli mul läbi neist viis. Et ma suutsin oma kirjandid ja mõtted kirjutada nagu korralikult paperil, aga ütleme, õige kirja pool oli seal 2.
Aga lisaks sellele suurele muutusele, et sa su kool ja su käitumine, kõik need asjad muutusid. Ma saan ikkagi aru, et kui sa oled 10 laps ja kui sind on kasvatanud siis need ja tänav, siis sa oma eluviiside järgi olid tarbija. Sellest hetkest, kui mina sind tundma õppisin, enam see jaanipäev oli juba jäänud natukse rohkem selja taha, mina tunnen siin kui teenijat. Sa oled, nii palju kui ma mäletan, sa oled koguduses kaasa löönud ja olnud teenija ja olnud panustaja. Ja nüüd tegelikult me jõuamegi sinna selle tänase saate teema juurde, kuigi see suur muutus on täna täiesti teema. Ma usun, et see, mida Jumal teeb meie elus, on alati teema. Aga me täna mõne sõnaga vaatasime selles, kuidas Paulus kirjutab tessalooniklastele, kes noh võiks ikkagi öelda, et olid sellised suhteliselt alles rohelised, eriti võrreldes Paulusega, kelle missioon oli evangeelium viia kogu Euroopasse ja nii edasi. Noh, kas ta nüüd ise seda kohe teadis, aga tagantjärgi me näeme ju Pauluse suurt vastutust. Ja Paulus julgeb öelda tessalooniklastele, et kuulge paluge minu pärast ka. Tähendab, ta ei olnud selline suur, vägev, metsik kuju, vaid ta oli nõus avama, ütleme, et mina vajan ka eestpalvet. Minul on ka omad need võitlused. Nüüd, sa oled aastaid juba olnud teenimas ja kuidas sulle tundub, kas see on nagu normaalne, et sellised teenijad näitavad ka välja, et ka minul on mingid vajadusi ja jagavad kellegi ka oma nagu muresid ja ka sellised palvesoove?
Mina arvan, et see ongi see, et kui juht suudab tunnistada, et tal on palvet vaja või abi vaja, seda tugevam juht on. Et kui juht ju võtleb, et teate, ma olen nagu nii kõva vend, et mul ei ole mitte kellek abi rohkem vaja ja teie palve nagu nii, te olete nii rohes, et ei oska mu pärast palvetada. Et siis tegelikult selline juht või selline inimene isenest juba teeb oma südames väga kõrgi otsuse ja ta teeb pattu sellega. Ma usun, et iga inimene vajab nagu väga palju palvet ja eest palvet.
See on nüüd üks pool, aga ütleme sageli, kui me mõtleme just meie sellist soome-ugri kultuuriruumi, siis vähesed meist on endast nii jal arvamusel, et me arvame, et me palvet ei vaja. Aga pigem on nagu sellist, mina olen näinud suhtumist, et aga saad ma aru, ma ei saa ju tunnistada, et mul on mingi probleem või et mul on mingisugune hirm või vajaka jäämine, sellepärast, et ma teen Jumalale marki. Sest inimesed vaatavad minu peale ja noh, nemad on harjunud, et mina olen teenija, mina olen Paulus. Et see tuleb nagu vahest isegi nagu sellisest nii-öelda heast alandlikkusest. Kas see alandlikkus nii-öelda siis on normaalsem? Või oleks ikkagi, kuidas sina näed, või on ikkagi see kriitiliselt oluline tegelikult jagada, aga täitsa ausalt oma elu?
Kriitiliselt ausalt jagada oma elu, ma arvan. Ma arvan, et see alandus on ka hea või see alandlikkus. Aga ma lihtsalt vaatan nagu oma elu, et ega siis, kui ma kristlaseks sain minu elus suur pööre toimus, ega siis sellega midagi nagu, see ei tähtnud seda, et ma tõusin kohe taevasse. Pärast seda tulid veel suuremad kiusatused, kulid enne. Ja kui mul ei oleks olnud sellist niikust meelt, et minna küsima abi, ma arvan, siis ma ei oleks sinna jõunud, kus ma praegu olen. Lihtsalt ma arvan, et on vaja lihtsalt jagada. Lihtsalt öelda, et mul on vaja seda palvet.
Kuidas sina seda Janeki enda elus teed? Ma tean, on inimesed, kes teevad seda süsteemselt, olgu see siis selline mentorile jagamine või olgu see piht või kuidas sinu elus see toimub?
No minu elus ühel poolt toimub see nii, et minul on abiga see, kellega ma jagan. Aga teiselt poolt on ka mul sõbrad, kellega ma proovin süsteemselt või süsteemaatiliselt nende kokku saada ja nendega jagada oma elu. Ma usun, et see piht, sellel on nagu oma täitsa mõte sees või nüüd pihi isaks olemine. Võib-olla see on nüüd kummaline väljend, aga ma arvan, et igal inimesel peaks olema keegi, kellega jagada oma elu. See aitab ka sulle endal nagu, või muidugi nii lihtne palvetada kodus ööpalveid ja õhtupalveid teha, et jumal, sa näed mind siin, et need asjad nagu logisevad ja see nagu ka ei ole hea, aga aitame kuidagi. Ja vahest lihtsalt ei tule nagu, noh, sa võid leida vastuseid, nagu et jumal ka kuidagi annab sulle vastuse. Aga vahest inimene, kellega sa peegeldad oma elu, ta näeb kohe, et kuule, aga tee hoopis nii või ära muretse või muretseme koos või niipidi.
Aga ma saan sinu jutust aru, et sa oled nagu üsna julgelt tegelikult avanud oma südant inimestele. Kas sa selle protsessi sees oled petta ka saanud? Kas inimesed on seda kuidagi ära ka kasutanud?
No, tänu Jumalale veel ei ole. Tänu Jumalale veel ei ole, et need, kellel ma olen nagu jaganud oma elu, Need ei ole nagu mind kuritarvitanud. No ma ei tea, mis nüüd raadioeetris saab, eks? Võibolla mind enam ei kutsuta kuskil enam jutlustama, öeldakse, kuule, niuke vend kaheline tuleb see tegema pulli, eks? Aga need, kellele ma nagu ma südant olen jaganud, need nagu on nagu olnud tõelised vennad ja hoidnud mind oma palvetes, oma
kambris. Aga mida sa ütleksid nendele inimestele? Ikkagi... Ma ei tea, kuidas sina, mina küll oma päevades tegelikult üsna sageli puutun kokku inimestega, kes ütlevad, et ma saan aru, see on ääretult oluline oma elu jagamine ja ütleme selline, kas siis eespalve soovida välja ütlemine või ikkagi mõnes mõttes nagu oma elu lahti tegemine. Aga näed, vähemalt pooltel kordadel mind on tegelikult pärast seda nagu kuidagi halvustatud või mul on jäänud sellest nii ebamugav mälestus.
Ma tean seda, mida sa mõtled. Võibolla ma olen ka kuidagi saanud nagu petta, aga see, kuidas mina ütleme hakkasin tehelt ennast avama, oli see, et ma tegin endale anonüümse meilikonto. Ma võtsin ühe pastoriga anonüümselt ühendus, ütlesin, et ma ei saa teile oma nime avaldada, aga mul on selline mure näiteks. Et mis te ei arvata? Ja siis me saimegi teatud maani jagada meili teel need asju. Aga pärast seda oli ikkagi vaja seda, kus silmas silma sa saad inimese kokku ja lähed ja palvetad. Et ühel poolt võib nagu alustada võibolla selle meiliga, anonüümise meiliga. Aga teisel poolt on hästi tähts, et see oleks nagu usadusväärne isik ja selline, kellel on nagu midagi ühelda ka.
Kas ma saan sinust, Janek, aru, et sina igal juhul ütled, et üks kõik suured on olnud ka pettumused, kui inimesed on nagu lahti teinud ja jaganud. Tuleks ikkagi leida kas või erinevaid teid pidi ja erinevaid viisi pidi inimesed, kellega ennast jagada, et mitte mingil juhul nagu sulguda.
Vaata, siin on nagu küsimus selles, et kas sa lähed abi paluma niimoodi, et ma lihtsalt räägin sulle nagu mingi külajuttu või see inimene, kellega sa jagad, ütleb, et kuule, mina ei ole mitte keegi, aga me võime koos palvetada. Ja kui sina usud, et kus kaks ja kolm on koos Jeesuse Kristuse nimel ja paluvad ühel meelel see asja pärast, et siis sellel on sellele mõju taga, siis on see, et nagu saalid, mis me loeme, et üks saab ära 1000 ja kaks saab ära 10 000. Et kui see jut jääb lihtsalt klatsi tasemele, ma just räägin nagu mingit saunas juttu, sul on mingit leili viskamis juttu. Või sa räägid seda, et kuule, mul on vaja, et sa mu eest palvetad. Ja kui Jumal nüüd sekkub, kas Gunnar või Margus või keegi teine, mis iganes nimi saab, siis kuidagi sind aidata. Pigem on see, et lihtsalt sa räägid oma südames ära ja te koos palute, et Jeesus Kristus oma pühavaimu läbi tuleks, tervendaks, palsameeriks, võiaks, mis iganes moodi ta sind siis kuidagi saaks aidata.
Väga super, aitäh sulle, Janek, et sa tegelikult oled ka täna juba siin saates endast nii avameelselt ja ausalt rääkinud ja ma olen kindel, et see sinu lihtne lühike tunnistus on olnud julgustuseks inimestele, aga ka see, et mina usun samuti. Et on eluterve ja vajalik Pauluse moodi öelda, et palvetage minu eest ka. Mina ei ole ilmeksimatu ega alati paak täis sõitmas tee peal, vaid ma vajan ka, et mul oleks tuge. Aitäh sulle, Janek, ole väga õnnistatud.
Salom.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Nüüd on rääkinud Janek ja rääkinud Gunnar pisut oma elust. On hetk ilmselt, kus sina peaksid ise oma hette oma elust rääkima. Kuidas on sinuga? Kas sinu elus on olemas neid inimesi ja on olemas seda avatust, et Jumal saaks oma tööd teha ka sellisel viisil, nagu tegelikult ta on nagu mõelnud ja plaaninud, et me ei ole vaid sellised kapseldunud, pühad, ebamaised, mingid tehnilised, kokkupandud asjandused, vaid me oleme inimesed, kelle elud on kokku lõimutud ja kokku pandud erinevate teiste inimestega ja erinevate teiste andidega. Aastaid tagasi, kui olin veel oluliselt noorem sulane ja teenija ja kuidagi kusagil ilmselt seal alateaduses oli just selline tunne, et mina küll ei tohi ju öelda, et mul on mingid probleeme või et mul on mingid võitlusi, sest et mina olen ju selline eesmineja ja noortejuht ja kui mina ka räägin, et mul on võitlusi, et kus siis need üldse need minu järgi nii-öelda tulijad leiavad sellist julgustust või kindlust, et noh, nad hakkama saavad. Ja ma mäletan, mitmel korral sain kokku sellise erinevates seltskondades ühe tore ja tubli jumala mehe ühe pastoriga, venekeelt kõneleva inimesega ja pea alati, kui me olime siis sellisel töötegijatega koos palves ja palvetasime, ta peaaegu alati ütles, et vennad, palvetage minu pärast. Sest need väljakutsed, mis minu ees on, on oluliselt suuremad kui mina ise. Ja ma nägin seda, see ei olnud selline vaimulik teesklusega kuidagi proovimine püha olla, vaid see oli tema sees tõesti selline jänu ja vajadus, et palvetage minu eest, olge minuga kaasas. See ei olnud peale tükkiv, tema palvetas teiste eest ja see ei olnud kunagi selline ebamugav, aga mind kuidagi see väga puudutas ja julgustus. Ma nägin seda, kuidas ta oli nõus avama oma elu, sest ta oli mõistnud, et kui ta ei ava oma elu, ei ole võimalik tegelikult täita seda eesmärki, milleks Jumal teda oli kutsunud. Ja kui me vaatame seda Tessaloonika kirja, siis tegelikuses kaks põhilist küsimust nendest mõtetest, mis ma täna oleme rääkinud, on minu sisse nagu kerkinud ja tõusnud. Üks on see, millest me oleme võib-olla isegi et rohkem rääkinud. Kas me oleme avatud? Isegi siis, kui võib-olla meil on olnud sellised ebamugavaid kogemusi ja me oleme saanud kusagil petta lüüa, kas me oleme ikkagi teinud selle otsuse, et me oleme avatud? Aga teine küsimus, mis ei ole sugugi nagu vähem tähtsam, on see, kas minu ümber on inimesi? Kellega ma olen nõus ennast jagama. Sest me näeme, et Paulus ka nii esimeses Tessaloonika kirjas kui teises Tessaloonika kirjas mõlemil korral nagu mainib seda teemat ja innustab neid noori usklike, et palvetage minu eest. Tessalooniklastest oli saanud kuidagi tema selline palvepartnerluse kogudus, kui nii võiks öelda. Ta oli nõus ennast endaga jagama. Kas sinu elus on selliseid inimesi, kelle juurde sa võid minna ja kellega sa alati ei peagi nagu kõike rääkima? Aga sa tead, et sa saad ennast jagada natukese nendega, kas või kui tarvis on või kui on kiire, ja nad on nõus palvetama sinu pärast. Nende aastate jooksul, mida ei ole küll väga palju, aga mida juba natukese on, millega olen võinud teenida erinevatest kogudustest, ma näen, et on olemas ka üks hulk inimese, kes ütleb, et ei, ma olen aastaid elanud ja selliseid inimesi ei ole, et alati olen saanud petta, alati on mind petetud ja algselt ma kuidagi mõtlesin, et kuidas siis nii, et kas Jumal sa oled nagu ebaõige? Mõned inimesed leiavad, mõned ei leia. Jumala sõna tegelikult ütleb ka väga sellised tõsised hoiatused. Ütleb nii, et sirge vastu on Jumal sirge ja kõvera vastu osutub ta keeruliseks. Kui sina ka teed täna sellise kokkuvõtte ja vaatad, et mul ei ole kedagi, kellega oma elu jagada ja pole kunagi kedagi olnud, võib-olla on vaja ka mõned oma elu suhtumised ümber hinnata. Võib-olla on vaja midagi muuta oma elus. Kas sa oled sa pannud liiga suuri ootus inimeste peale, lootes, et nemad lahendavad su probleeme? Või oled sa võib-olla ka ise kellegi saladusi reetnud või kuidagi üleolevalt suhtunud? Ja see on pannud lukku sinu suhted kaas inimestega. Ma ei ole seda täna ütlemas süüdistuse ega hurjutamisega, aga julgustusega. Sest selleks, et minna edasi oma eluga, mis on see minu elu? See on elu, mille Jumal on mulle kinkinud. Koos tema poolt antud eesmärkidega. Efesuse kirja ütleb koos tema poolt antud heade tegudega. Et see Jumalast kingitud elu võiks saada elatud täisväärtuslikult. Võiks kanda vilja. Ja võiks olla selline, nagu Paulus ka ütleb, et ma olen oma jooksmist lõpetamas. Ma olen usu säilitanud. Ma olen hästi jooksnud. Ma olen hästi võidelnud. Et me võiksime kokkuvõtvalt olla rahul sellega, mida Jumal meie kätt on andnud ja mida meie oleme sellega ette võtnud, on ääretult oluline, et me jagaksime oma elu, et me oleksime need avatud riidekapid. Mäletan seda, kui tulid need uued ja moodsad külmkapid, kui sa lükkad ukse kinni, mis imeb nagu ukse vaakumisse seest poolt. Ja läksin kellegile külla, tegin külmkapi ukse lahti, panin sinna midagi sisse, lükkasin ukse kinni ja tahtsin uuesti seda ust avada. Ja see ei tulda enam alguses lahti. Pidi natukse aega ootama, et see rõhk seal seespool taas nagu läheks normi nii-öelda tagasi, sest ma ei saan seda külmkapi just lahti. Ärme ole sellised külmkapi uksed, kes peale ühekordset paotamist ei ole nõus enam avanema, vaid oleme avatud. Nii nendeks vajadustest, mis on meie sees, aga oleme avatud ka nendeks suheteks ja ka nende vajaduste suhtes, mis meid ümbritsevad. Et kui meie võime olla kellegile palvepartnerid, kui meie võime olla kellegile ka mingil hetkel need välgu maandamise vardad, et me võiksime olla oma koha peal. Aitäh teile, kallid raadio kuulajad, olen Gunnar Kotiisen ja oli taas väga meeldiv ja õnnistusrohke teiega seda poolt tundi veeta. Olime teise Tessaloonika kirja juures ja kolmanda peatüki esimese salmi esimese mõtte juures, kus Paulus ütleb, et lõpeks vennad, paluge meie eest. Ja tahan ka teile raadio kuulajad öelda, et paluge ka minu eest, et see plaan ja see tee, mille Jumal on mulle andnud, võiks teostuda ja Jumala arm võiks selle läbi avalikuks saada. Olen Gunnar Kotiisen ja oli suur rõõm ja õnnistus teiega koos olla selles saates.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.